byalo byentambudde nga nkunoonya.
Oli bibala ddi n'obimalayo.